Феноскопита. И посрещам Харалан Александров за първи път в студиото, затова го захващам с ябълките.
А, мерси, тази дебела ябълка.
Дебела,
ли така, да ви захапи да ви или ще си я нося вкъщи?
Първо си я хванете, господин Александров.
Айде да видим.
А, чакай, тая има някакъв дефект.
Нагнила, не искам, да искам красива ябълка.
Една красива, заповядай. Хоп.
Хоп, прекрасно.
Може да си я захапеш.
Ей, сега ще ми пречи да отговарям, нали, това идеята да си говоря.
Разбира се, и ти подарявам умна книга, която...
Благодаря. Аз също съм ти взел, ти бях намислил, ти носи умна книга, но не забравих.
Лоша работа, господин
Александров. Не заставам, почвам да забравям то от годините. Случва се, да.
Коя книга?
Книгата се казва Пъти към несвободата на Тимоти Снайдър, който много харесвам и разказва за, изучава в дълбочина употребата и злоупотребата с различни философски школи за целите на укрепването на властта на Путин. Много интересна. Разбираш дълбочина оперирането на един авторитарен режим.
Мисля, по пътя към несвободата ли сме? Последната тема, с която завърших разговора с вице-премиера Захариева. Аз съм с отнета акредитация за президентството. Пак подчертавам, господин президент, не е лична драма за мен това, а просто е принципен. Харалан, слушам.
Не мисля. Напротив, мисля, че съм
по пътя на несвободата.
Не, отговорът е не. Вървиме по пътя на свободата и на развитието, но вървиме трудно, спъваме се, падаме, нямаме опит, плашиме се, поглеждаме през рамо, опитваме да се върнем. Българската общност. Българската общност, доколкото е възможно да се говори за нея като цяло. Българските политици изглеждат твърде заети с това да оцеляват и все по-рядко гледат в стратегическа напред и се опитват да се ориентират. В този смисъл смятам, че общността е до някаква степен изоставена от своите политици.
Коя общност?
Еми, хората, които живеят с тревогата на това сложно и трудно време. Не би го нарекал народонаселение. България е много сложно общество, има най-различни групи, има образовани хора, има успяващи хора, има провалени хора. За съжаление, както всички изследвания показват, по-голяма част от нашите сънародници в момента се чувстват изоставени, предадени и недостатъчно добре водени.
Ако въведа една тема, по която вие би следвало да сте и така академично специализиран,
да.
Ще перефразирам смело вице-премиера Каракачанов. Ние българите в обятията на циганите ли сме вече?
Никога не сме били в обятията на циганите, в обятията на собствените си страхове и тревоги сме.
Например?
Обаче. Например, фантазията, че България загива, че настава демографски апокалипсис, цялата тая демографска паника,
каква
която
се вижда. Каква е тая фантазия? Това е факт?
Не съм забелязал да е факт. Вие
забелязвате? Аз имам много деца. В годината, когато се роди последното, беше най-ниска ръждаемостта, около 60 000.
Да, продължавайте.
Няма какво да продължавам. Преди 10 ноември 89-та година ръждаемостта беше 180 хиляди.
Какво ми казвате с това?
От тези 60 хиляди, които се родиха в годината на моето последно дете, официално циганския етнос беше почти на половината, с 4-5% под 50%.
Това е ваше впечатление или статистически данни? Да. Аз не съм виждал тези статистики и ще си позволя
ще
да не
се
съм. Добре, благодаря. Ще съм ви признателен.
И това е трайна тенденция.
И? Очевидно имате теза, която искате да споделите.
И кратко. А какво правят тези цигани?
Цигани-роми. Значи документ, който произведе ВМРО, е много
учат,
забавен.
Те не учат.
Не е така. Те някои учат, някои не учат.
По мое време аз имах отличници до мен. Деца от цигански ромски происход.
Аз имам отличници студенти от ромската общност. Само, че ние не ги възприемаме като цигани. В момента, в който... Нека да развия моите тези.
Само
мисля,
да
довърша
тогава, за да издам.
Да. Опитвам се да се ориентирам.
70% от престъпленията от битов характер, даже може би повече от 70%, са извършени от хора, да няма да кажа хора, субекти от този етнос. Те не полагат труд, не плащат данъци, самозаселват се където си искат, включват се в да получават ток както си искат, получават социални помощи. И не знаят
неверни твърдения, стереотипи.
И някои от тях не знаят като циганката, която заяви, че отутре ще спа сама, за да нямам толкова деца, 17 деца, тя не им знае имената.
Има и такива. Има и такива хора, да. Това е факт. Само, че това не е норма. А значи, вижте, много отдавна вече циганин не е синоним на етническа категория, социална категория. Когато кажеш циганин, той за това е обидна дума. Разбираш, провален човек, човек без перспектива, с най-вероятно жертва.
На руски циганин обидна ли?
Не знам дали е на руски, значи дали е обидна или не обидна, зависи от това как я чувстват хората от тая общност. Аз съм го проверил, половината от тях се обижда, другата не се обижда. Истината обаче, че хората от тази група, когато спрат да се държат по начина, който ви описахте, и това е поведението на човек от гетото, ви описахте типичното поведение на гетоизиран човек. Ние спираме да ги възприемем като цигани, те стават като нас.
Така е.
И аз затова твърдя, че българите не са дискриминационно настроени по принцип. Мисля, че българите имаме проблема също с бедни, необразовани, потенциално криминални, безотговорни и така нататък хора.
Всичко... Нещо не ви разбрах. Ние ли ги довеждаме до това състояние циганите?
Взаимодействието между двете
години. Ние ли сме виновни за тяхната престъпност и неучене?
Мисля, че в категориите на вина ще постигнем някакво разбиране по въпроса. Феномените на гетото са много добре изследвани, не толкова в България, колкото в други страни, и те винаги са феномен на окружение.
Извинявайте много, спрете за момент. Колеги, така, искрено изказвам благодарността си за това, че госта няма микрофон и е седнал да говори, вече говорим 10 минути без микрофон.
Това е много интересно.
Шестица.
Значи никой не е чул какво сме казали.
Да, искам да чуя в ефир сега да ми кажете от апаратната какво се е чуло от това, което говорихме ние с господин Александров. Слушам. Колеги, питам какво се е чуло до момента. Ще ми отговорите? 20 минути ние си говорим без микрофон.
Аз мога да преразкажа накратко.
Моля да ме извините.
Да, не, съжалявам, не съм забелязал това.
Много ви моля да ме извините. Да, говорихме сериозен разговор. Заповядайте.
Да. Ще продължим. Аз имам един микрофон. Тук и би трябвало да работи. Но явно нещо е станало с него. Но сега да страхувам се да не проработят и двата. Представете си какво ще настане, ако и двата микрофона тръгнат. Искате ли да изберете кой от двата
истински? Не искам нищо да избирам.
Ето показва микрофон едно, микрофон две.
Моля? Всичко работи. Сега, седнете спокойно долу, за да имаме два микрофона.
Искате ли да си го държа в ръчички, така този, за да ми е
по-сигурно? Ето така да седи тук да го виждаме. Благодаря ви, колеги, продължаваме. Не разбрах до какво се е чул.
Аз мога да преразкажа накратко нашия разговор до момента. Значи ние се тревожихме с госпожа Беновска, за зрителите го казвам, за
това,
какво
и
слушателите, за това какво се случва с подивяващите наши съграждани, по-точно тези от ромската общност, с които всички сме срещали. Невъзможно е да се разходиш по центъра на голям град и да не видиш жена от тази група, която им проси много често с малко дете. Това, разбира се, създава ужасно трудни отношения между българите и между пропадналите хора от тази група и насърчават общо взето расистски стереотипи, които много лесно могат да се трансформират в политическа програма. И сега на въпроса какъв е отговора, на какво ниво се решават проблемите, аз мога да кажа съвсем убедено, като човек, който е работил.
Да, и моя въпрос искам да го задам от дългото ми изложение, един кратък въпрос. Ние ли сме виновни за
не,
това,
категорично че циганите ни превземат? Никога не е виновна само едната страна. Когато има провал между две общности, той като между двама души, като семейството, винаги като вашия проблем с президентството, винаги двете страни имат принос към това. Никога не е само единия лошия, никога не е само другия лошия. Нещо във връзката между двете общности се проваля. И тъй
колко
като ние сме
милиона?
Склонни да обясняваме отношенията между общностите единствено през институциите и да вменяваме на институциите цялата отговорност за това, те, по силата на това, че нямат никакъв опит да работят в демократична и либерална среда, възпроизвеждат постоянно командни модели, общо взето не се справят много
така,
добре.
От тук не знам кой какво разбира, защото говорите на много висок тон и така трябва, може би, на ниво, на високо
да,
ниво, искам да кажа.
Мога и на висок тон, ако искате.
Да, вече се чувате в ефира, така че мисля, че няма да има нужда от висок тон. Но, говорейки на високо равнище, аз на ниво искам да задам много простичък въпрос. Имате ли представа? Вие се занимавате с тази тема. Колко така по различни програми средства са стигнали до циганите за така наречената ромска... как беше?
Имаше декада на ромското включване.
На ромското включване, да.
Десетилетие на ромското включване. Никога не съм участвал в тази проект или в групата проекти.
Не сте видяли статистически данни.
Но съм забелязал, че има много изразена склонност да се преувеличава количеството средства, което е похарчено. Мисля, че има един доклад на двама колеги, на които аз вярвам. Това са Алексей Пампоров и как се казваше втория колега, ми избяга в момента, но ще се сети и ще ви го изпрати, които много точно правят
сметка. Аз също ще направя справка и ще ви дам колко
справка. Справка, да, интересно.
И втората част от въпроса ми беше...
Но понеже се говори за милиарди, вероятно са в порядъка на стотина милиона или нещо от този род. Десетки или стотици милиони със сигурност. Милиарди не са стигнали, според мен.
Със сигурност не са десетки милиони, това е. Мога да се закълна, е така просто, защото 10 години, декада и така нататък, не е по милион на година. Mm-hmm. И второто, което е интересното, и ако нямате данни, аз нямам готовност, ще ги вземем от Социалното министерство. Какъв е размера на социалните помощи, които са давани, да речем, от началото на прехода или през последните 10 години?
Социалните помощи в България не се дават за възоснова на социален статус, а не възоснова на етност, така че няма как да имаме такива данни. Можем да кажем колко
може
хора...
Да има.
Ами добре, ако ги намерите, съм ви много благодарен, аз не съм попадал.
И третото, което много ме интересува в тези цигански гета, както вие ги нарекохте, колко са неизплатените задължения за вода, ток?
Трябва да питате общините или
данъци...
електрификация. Аз не работя нито в електрификация, нито в социалното министерство,
не
нито съм
ви изпитам по това повод. Поставям тези въпроси да ги разгледаме при следващ случай.
Ами да, би било любопитно да ги видим и да ги анализираме. Но от друга страна имам доста опит от това какво се случва в тези общности, защото съм любопитен и че често ходя там.
Тоест, вие заставате срещу така възгледа на вице-премиера и лидер на ВМРО Каракачанов.
Не съм казал такова нещо. Това е ваша интерпретация.
Не, питам ви, дали, защото вие критикувахте някои от изложените тези в неговата програма.
Не са лоши тезите. Те са добронамерени и очевидно имат желание. Например, с тезата, че трябва да се премахнат гетата, аз от години я поддържам и смятам, че трябва да има антигето политика в България. Тук те казват, че ще правят такава. Но мерките, които предлагат, са трогателно безпомощни. Не знам как да се израза.
Една от мерките, които предлага Каракачанов, е бившето главно управление на строителни войски, ГУСВ, което притежава, за съжаление, вече една разграбена от към техника база, но сграден фонд и специалисти. Чул го сутринта господин Каракачанов даже да казва, че бившия командващ на това управление, генерал Пешлеевски, подкрепя неговото желание, ще се включи да се съберат хора от ромски происход и да се обучават на занаят.
Разбира
да
се.
Учат строителство.
Хич не е лоша идеята, ако се съгласят да учат. Това, което обаче знам, е, че има страшно много курсове за обучение, през които преминава доста голяма част от тези хора, след което обаче не си намират работа. Така че много по-добре ще да им намерят работа в строителството, колкото да ги обучат. Ако успеят да направят и двете, да им осигурят работа и паралелно с това да ги обучават, ще свършат нещо много полезно. А що се отнася до фантазията, че може да бъде възстановени строителни войски, в които между другото съм ходил, имам така наблюдения, те са доста, меко казано, наивни.
Не,
аз не мисля, че има ресурс.
Да, иска да ползва базата, да ги обучават.
Ако,
и да ги
ако може да бъде нещо направено, това е похвално и аз го приветствам. Да. Разбира се, ще трябва да се съгласят и самите хора.
А какво ще кажете за предложението му да се постигне контролирана раждаемост, ако някоя жена е оставила повече от две свои деца в дом или там условия за социално
обрежение? Ще кажа, че ще му спечели доста сериозна политическа подкрепа това предложение. Тоест, аз избирам да разглеждам този платформа или концепция не в контекста на справянето с проблемите на гетата, по които така или иначе се работи. Между другото, има доста успехи в Министерство на образованието напоследък, а го разглеждам в контекста на предизборната борба. И съвсем сигурно, говоренето на такива неща печели подкрепа, така да се каже, тоягата, която размаха вице-премиера, ще послужи за, за пръчка, с която да си прибере електората в кошарката. И разбира се, ще направи... Не, казвам го с абсолютното убеждение, че това работи. И разбира се, ще направи доста сериозна услуга на, така, на своите колеги от ДПС, като ще наплаши техния електорат и ще им го лесни неговата мобилизация. В този смисъл, това е една доста рационална политическа стратегия в смисъл на укрепване на позициите. Едно нещо е вярно обаче, и то е, че до сега, и тук съм съгласен, за да не излезе, че само се подигравам на трогателния документ, който те произведоха, и това е, че до сега съществуващите либерални политики в голяма степен са провалени, и това го каза Нено Димов вчера, ако се налъжи, или онзи ден, с това съм съгласен. Тоест, трябва да се... И това, ще ви кажа и защо е така. Защото хората в гетото, по силата на това, че са занамерени, изоставени, бедни, провалени, са случили са на лоши родители много често, никой не им обърнал внимание, не се е погрижил за тях, нямат психичните структури на, на зрели хора, една част от тези хора, далеч не всички. Тоест, някой трябва да се погрижи да замести отсъстващата егоструктура, казвам го на висок език, и да бъде едновременно загрижен и строг.
Как ще обясните,
не можем да сме
внуците,
само загрижени и не можем да сме само строги с тях.
Как ще обясните на внуците на няколко десетки минимум, да не кажа стотици, жени от възрастни жени, които живеят самотно в подобни населени места, където превес има циганското население, някои от които биват изнасилвани, ограбвани, а някои дори и убити. Как на този висок, на това високо равнище ще обясните, че либерализма се е провалил?
Аз го обяснявам на вас, защото допускам, че вие може да ме разберете.
Не го обяснявайте на мен.
О, аз когато говоря с други хора, значи вие имате силно пренебрежително отношение към вашата аудитория. Така ли? Аз оставам с впечатление, че културни образовани хора гледат това предаване.
Нека да ви поставя в по-ясен казус.
Аз вярвам, че вашите зрители знаят какво е либерално и какво е консервативно.
Ако на някой от нас са изнасилили и убили баба му, колко ще бъдем толерантни?
Много малко. Към циганския отговор е съвършено ясно.
Ето
няма
това
да
исках да ви попитам.
Да, това, е, това не е,
и
не
това
е нужно
е
да се... Кое е реалността? Че хората, които имат проблем, са нетолерантни. Разбира се, че това е реалността.
Не, хората нямат проблем. Бабата е живяла тихо и мирно в своята къщичка. Не е създавала на никого проблем. Идва другиран или алкохолизиран, или какъвто ще да е циганин, който...
Или не циганин. Случва се и да не е циганин.
70%
който... Покажете ми тази статистика, аз продължавам да не съм виждал.
Извършители цигани.
Вие говорите така, като че ли имате знания от последна инстанция. Аз не ви вярвам, съжалявам.
Ще статистика, що не ми вярвате?
Ми, защото не съм виждал тази
данни
статистика.
Данни на МВР.
Добре, искам да ги видя тези данни, искам да получа доказателства за това, че голяма част от извършителите са роми, за да продължи да има смисъл разговора. В момента звучи като внушение, инсинуации, които задълбочават общо заето и без това достатъчно лошо отношение между българи и цигани, никак не помагат за решаване на проблеми.
Няма да се надговаряме, ще продължим този разговор с цифри и факти.
Точно така, да,
ще съм благодарен. Ще ви предложа. Имаме оговорка с вице-премиера Каракачанов.
Не е лошо да поканите някой човек, който има, разполага с необходимата информация.
Аз ще я доставя тази информация. В момента я споменавам некоректно до десети, до стотни.
Да.
Но. Ще ви доставя...
Аз мисля, че и в порядъци споменавате некоректно, но не е лошо да я видим наистина. От друга страна, ако тя е вярна, аз допускам, че това е така, т.е. че в общите категории сте верни, как си обяснявате вие, много ми е интересно вашето обяснение за, за това, което се случва, как е възможно да бъде доведен до такова озверяване на цяла човешка група? Защото моят отговор е, че ако бъдеш поставен да живееш в условия на гето, рано или късно, това се случва с
това. Веднага ще ви отговоря и ще погледна пак.
Генетично ли е, политическо
не,
ли е, какво е вашето обяснение?
Простичко ще ви отговоря като родител, като ръководител на екип и така нататък. Когато поставиш някого в условията на безнаказаност, когато той може да си позволи всичко и да не бъде наказан по начина, по който ще бъде наказан друг българин. Простичък пример. Ако вие не си платите тока, ще ви го спрат. Но в Столипиново не си плащат тока, не им го спират. В Войводиново са се навърлили 40 къщички, или както се наричат тези незаконни постройки, на един електромер. Безнаказано.
Аз нямам впечатление, че останаха много безнаказани. Там специално имам спомен, че бутнат
къщите
с бак. Нямайте
никакво впечатление. Имайте спомен за миналото. Те са живели така,
Ходили ли сте в затвора? В смисъл, не дали сте била осъждана, посещавала ли сте? Сигурно сте забелязала, че е свръх представена ромската общност.
Много сте опитен. Много сте опитен.
Да. Така че най-лесното нещо е да накажеш цивили.
Не ми позволявате да се изкаже. Исках да кажа следното, че когато поставиш в условена безнаказаност и даже възнаграждаваш със социални помощи тази безнаказаност, това е резултатът.
100% съм
съгласен. А в затвора ще ви отговоря на това, което казахте. Там наистина е свръх представена ромската общност, защото, пак ви казвам, извършителите на битовите престъпления са много повече от половината. Затова са и добре представени затвора.
Точно така. И са доста добре наказани. Аз смея да твърда, че най-лесното нещо в България е да накажеш човек от тази общност, защото е беден, слаб, неграмотен, не разполага с особени права, освен с някоя оплашена неправителствена организация, която след като ги прогониха преди един месец, ще стане, се сеща да се върнат и да си поискат правата и, разбира се, разполагат с доста сериозни политически протекции, част от тях.
Сега да скочим на една друга тема, защото...
Разбрахме се по циганския въпрос.
Не се разбрахме, оговорихме.
Не се разбрахме и се разбрахме да се разбираме.
Добре. Точно така. Как оценявате съжителството във властта между президента Радев и министър-председателя Бойко Борисов?
С една дума като съперничество би го определил, иначе го оценявам като напрегнато, вълнуващо и доста забавно за страничия наблюдател, но не особено полезно за България.
Кое му е забавното?
Забавното е да гледаш как се съревновават двама така хора с лидерска амбиция, очевидно с лидерски качества, щом са оказали в тези позиции. Напрегнато е, защото не знаеш всеки какъв следващ ход ще предприеме. Особено страна президента, който е по-последователен в конфронтацията за сега. Не би го нарекал вредно, но със сигурност не е полезно, тъй като създава доста сериозен разнобой, включително в посланията, които използваме към света. И Екатерина Захариева мисля, че доста точно го описва.
А къде е държавничеството в случая?
Това е въпрос, който е добре да им зададете на тях, но според мене идеята за държавничество означава да сложиш на първи, да успееш да подчиниш политическия си дневен ред на дневния ред на държавата, нещо, което по принцип трудно се отдава на българските държавни мъже. И дължен съм да кажа, понеже ги слагаме един до друг, че в момента Борисов се справя много по-добре с тази задача, но това е така, защото той разполага и с реални инструменти да управлява. В този смисъл той разгръща своята държавническа потенция, своя капацитет на държавник върху доста широко поле, което вече обхваща не само България, но и Балканите и, разбира се, Европа и света. В това отношение възможностите на президента са доста по-ограничени, но той има една невероятна възможност и тя е заложена конституционно в ролята на президентството и той е да критикува и да посочва дефектите, провалите и несполките на управлението, от която той се възползва блестящо и ако се съди по рейтингите, това му носи доста сериозна подкрепа.
Чудесно.
И мисля, че много му харесва да го прави. Моето усещане е, че
един последен въпрос, преди да продължим след две седмици. България поне от 20 години се говори, че в политиката трябва да влизат образовани, обучени хора да правят политика. В опита ни с президентите, поне последните два случая, аз ще си позволя да изкажа мнение, и Росен Плевнелиев и Радев до тук не удовлетворяват очакванията.
Тоест не са достатъчно образовани по вашите високи
стандарти. Подготвени да, за политици, так, в този смисъл образование. Така, не придобито образование да, като инженер, като летец.
Истината
или какво
ще е. Ако се върнем към класическата политическа теория и теорията на лидерството, за да си добър политик, образованието далеч не е определящо. Друг тип качества са необходими.
Говоря не за образование, общото образование, образование да правиш политика. Трябва ли да избираме, когато президента е една едничка фигура, той не представлява партия, хора без подготовка за политика?
Аз не бих съдил политиците по подготовката, бих ги съдил по резултатите. Ако политиците, колкото и да идват от... Това е хубавото на демокрацията, че всеки човек, който не е отчаяно наобразован, може да стане президент или премиер. Ако ние избереме такива хора и те се справят добре, аз нямам никакъв проблем с това.
Аз много ви благодаря за това участие.
Благодаря.
Не изпроводях дано.
Мисля, че
тъмън.
Тъмън, да, това е хикс-хикс-хиксел. Поне 6 пъти ел. Само 2 хикса имах вашето. Благодаря ви, аз винаги имам проблем с размерите.
Благодаря ви много за това.
Ще ви донеса книгата, взимам си хазата.
Следваща среща, взимайте си да хвам.
Ябълката, нали измита, мога да си една за хафето.
Пак си измия,
за всеки случай. Ето ви много
микрофони. Благодаря ви за това участие. Извинявайте още веднъж за звуковия гаф. Харалан Александров, социален антрополог, кратка пауза и народният представител от БСП Стефан Бурчев. Беновска пита.